Şunlar Aşabadın Demiryol Vagzalının goloyunda rekonstruksiya işleri geçirilýär. Mundan 2 hepde ozal başlanan awatlaýyş işlerinin çäginde vagzalın esasy binasının köçe tarapyna demir haýatlar aýlanyp, onun öňünden geçýän Gurwan Sultan Eje şah ýolunda agyr tehnikalar guruluşyk işlerini alyp barýar. Häkimetler bu ýerde nähili rekonstruksiýa işlerinin geçirilýändigi barada häzirlikçe halk köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Adatça daşyna haýat aýlanan guruluşyk obyektlerinde nähil işlerin alınıp barlayandığı, guruluşun kim tarapından amala aşırlayandığı, onun guturcuk vaqtı varada maglumat yadılan plakatlar atılyarı. Azatlık radyosunun havarçılarının aytmağına göre, Demiryol vaqzalının esası giyirilesinin önünden geçen Gurwan Sultan Eje adınnaqı şayol giyinildilip, vaqzalın gün orta ve gün vatar bölüğündeki yerası geçelgeler yumrulyar ve olorun deregine tədeler gurulyar. Alınıp barlayan bu rekonstruksiya işler sebäpli vagzalın esasy binasyny hem deper etip, onun yolukçularının otla garaşma uçun niyetlenen peronunun hem esasy böyle yumrullı. Şeyle de vagzalın esasy giyirilgesinin önünde yerleşen su çudurumları hem yer bilen yeysan edilip, onun daş töreğindeki onlarca ağaç hem kesirli. Şol bir vaktin özüne Aşabadın esasy demiryol vagzalının önünde devam ediyen bu rekonstruksiya işlerinin çäginde Gurwan Sultan Eje şah ýolunyň vagzalın önünden geçýän yeri bölükleyin yapıldı. Bu yağday olsa vagzala baryan ve gaydiyan yolukçuların katnavında kävir kıyınçılıklar dörötti. Marvel aitine sapara varyan 50 yaşlarındaki Akvivi daydı yolukçuların vagzala barma uçun yürüyte geçilgelerin gödöğüne tutulmandığını aydıp, bu yerde adamların da uloğların da çim gelen yerden geçiyendiğini aydiyar. Avtoulogdan düşüp vagzala girecek olsan durşuna başagaylyk. Bu yerde yolukçular için niyetlenen yürüyte geçilgeler yok. Şoň üçin adamlarım, avtouloglarım agyr guruluşyk maşinalarym çem gelen yerden geçip dur. Özüňe seri saplyrak bolup geçäýmeseň başga çykalygy ýok. Dur şuna kynçylyk diýip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Gepin gerdişine görä aýtsak, gürrüň edilýän wagzalda rekonstruksiýa işleri mundan 4 ýyl çemesi ozal geçirilipdi. Şonda wagzalyň esasy binasynda we onuň daş töwereginde awatlaýyş işleri geçirilip, wagzalyň gün watar we gün orta bölüginde täze ýerasy geçelgeler gurulupdy. Käbir ýaşajylar häzirki wagtda bu desgalaryň gaýtadan ýumrulmagyny döwletiň pul seriştesini bir tarpa ulanmaktan başqa da değerliyip düşünürüyeler. Käbir adamlar aylık haklarını vaktini alıp bilmeyeler. Ema beylik tarapdan olsa, häkimetler devletin pul seriştesini yele soğuruyalar. 4 yıllıkta oturdulup boyalan yetişen ağaçların üstünden buldozer maşinler bilen sürüllü deyip Akwiwi daýda gürrüň berýär. Soňky ýyllarda Aşabatda süňňi abat, rekonstruksiýa edilmegine zerurlyk ýok desgalaryň da käbirleri ýumrulyp, olaryň deregine gaýtadan täzesi gurulýar. Şeýle guruluşyň ýene biri Aşabadyň Türkmenbaşy şah ýolunyň ugrunaky Nesimi seýleýähine gidýär. Mundan 1,5 ýyl ozal rekonstruksiýa edilen bu seýleýähde häzir agyr tehnika suw çudurumyny ýumryp, agaçlary ýer bilen ýeýsan etdi.